Mirëdita të ndërruar dëgjues, po flasim jeni me valët e Radios Evropa Lir, programi kushtuar Kosovës. Operatori Mahir Elshani dhe unë Artan Haraçia ju përshëndesim nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e edicionit të parë të ditës veçojmë. Kosova ka vështirësi për të arritur marrëveshje për punësim sezonal. Shëbat mbyllin edhe një mision të saj nga rreziku i sulmeve terroriste kësaj radhe në Lahore të Pakistanit. Polemika të shumta rreth asaj sa duhet marrë të drejtën Rusisë për të organizuar lojrat dimrore olimpike. Militantët kidnapojnë dy pilotë të Turkish Airlines në Liban. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Në fillim të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka urdhëruar personelin jo emergjent qeveritar që të largohet nga konsullata amerikane në Lahore të Pakistanit. Raportimet mediale të premten e kanë cituar një zyrtar amerikan, i cili në kushte anonimiteti ka thënë se largimi është urdhëruar për shkak të kërcënimeve specifike kundër konsullatës në Lahore. Në një paralajmërim për udhtim që është lëshuar të enten, Departamenti i Shtetit ka këshilluar qytetarët amerikan që të shtyjnë të gjitha udhtimet që nuk janë të domosdoshme për në Pakistan për shkak të kërcënimeve kundër amerikanëve në këtë shtet. Personat armatosur kanë vrarë 9 njerëz dhe kanë lënduar 10 të tjerë gjatë një shkëmbimi zjarri në afërsi të një xhamie sunite në periferi të qytetit Jug Perëndimor Pakistanes të Ketas. Lajmi është bërë të ditur të premten nga policia e këtij shteti, raporton agjencia franceze e lajmeve AFP. Sulmi me armë ka ndodhur pas një sulmi vetvrasës me bombë që kishte cak funeralin e një polici, ku vran 38 persona, kryesisht oficer policor në të njëjtin qytet. Personat armatosur kanë kidnapuar dy pilot që punojnë për Turkish Airlines mëngjesin e së premtes në një rrugë që të qënë drejt aeroportit të Beirutit. Lajmin ja ka konfirmuar agjencisë lajmeve franceze AFP, ministri i brendshëm i këtij shteti Marwan Charbel. Një operacion kidnapimi ka ndodhur në orën 3 të mëngjesit duke pasur si cak një autobus me cilin udhtonin disa pjesëtarë të Turkish Airlines, të cilët shkonin nga aeroporti për në hotel, ka thënë Charbel. Personat armatosur kanë kidnapuar dy pasager prej autobusit, pilotin dhe bashkëpilotin, ka thënë ministri. Një shërbim e-maili koduar që është përdorur nga ish-kontraktori inteligjencës amerikane Edward Snowden është mbyllur. Ladar Levison, pronari kompanisë me bazë në Texas Lavabit, ka thënë se me më dëshirë ndërprejnë shërbimin se sa të bëhet bashkëpunëtor në krime kundër popullit amerikan. Një tjetër shërbim e-maili koduar Silent Circle gjithashtu ka mbyllur shërbimin e tij Silent Mail të enjtën. Snowden e ka pranuar që u ka dhënë mediave programe të vëzhgimit amerikan të internetit dhe telefonatave. Me një gusht, Rusia i ka dhënë atij azil të përkohshëm, duke nxitur kështu tensionet në mes të Washingtonit e Moskës edhe më shumë. Një grup i aktivistëve për të drejtat e homoseksualëve ka dorëzuar ambasadorit rus në OKB Vitali Churkin një peticion kundër ligjit rus që ndalon propagandën homoseksuale gjatë lojrave olimpike që do të mbahen në Soçi të Rusisë. Andrei Banks, themelues i organizatës All Out, ka shkuar në rezidencën e ambasadorit në New York ku i ka dorëzuar peticionin dhe ka bërë një bisedë të shkurtër me të. Unë mendoj që ajo që ne duhet të shohim tani është tërheqja e këtyre ligjeve. Unë mendoj që shumë njerëz janë duke folur hapur para olimpiadës. Çfarë kemi dëgjuar edhe nga ministri i sportit të Rusisë është se këto ligje do të zbatohen edhe ndaj atletëve të olimpiadës, ka thënë Banks. Ndërka që ambasadori rus në OKB duke hyrë në rezidencën e tij ja ka kthyer: ne kemi pasur qindra ngjarje sportive. Rasti i fundit ka qenë Universiada ku kanë marrë pjesë 10.000 atletë dhe aty nuk ka pasur asnjë problem. Pra mos u shqetësoni. Të gjithë atletët mund t'ju them juve do të jenë shumë mirë. Por, ne presim që të gjithë gjithashtu të respektojnë ligjin ton, ka këmbgulur Churkin. Ligjet e reja ruse parashojnë dënime të rënda për ata që, si që thot ligji i rus, bëjnë propagandë në favor të lidhjeve seksuale jo tradicionale, duke menduar në lidhjet me gjinive të njëjta. Ky është bloku i shkurtër i lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Edicionin e mesditës e vazhdojmë me kronikat e kolegëve gazetar. Fillimisht kronikën e Luljeta Krasniqit që ka të bëjë me vështirësitë e Kosovës për arritjen e marrëveshjeve për punësim sezonal, si një proces i vështirë pasi Kosova nuk është anëtare e Bashkimit Evropian dhe po ashtu nuk është nënshkrues e marrëveshjes për bashkëpunim në tregun e punës mes këtyre shteteve, bën të ditur zyrtar të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Për detajet ndjekim kronikën e Luljeta Krasniqit.
Kosova nuk ka arritur ende të nënshkruaj marrëveshje ndërshtetërore për punësim sezonal me ndonjë nga shtetet e Bashkimit Evropian. Një marrëveshje arritur para 9 viteve me Agjencionin Federal të Gjermanisë dhe dy të tjera të arritura së fundi me Zvicrën dhe Principatën e Liechtensteinit, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë marrëveshje të cilat nuk hyjnë në kuadër të marrëveshjeve ndërshtetërore. Megjithatë, si të tilla, thot për Radion Evropa e Lirë Hafiz Lega nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, do t'i hapin rrugën në shkrimit të marrëveshjeve ndërshtetërore për punësim sezonal.
Tash për tash nuk kemi ndonjë marrëveshje ndërshtetërore, sepse Kosova ende nuk është anëtare BE-s, ende nuk është anëtare në shkruese marrëveshjes tot për bashkëpunim në tregun e punës zot mes shteteve anëtare të BE-s. Mirpo, këto janë ato sinjalet e para, domthonë ato veprimet e para që ne kemi ndërmarrë dhe kemi filluar me hap mundësinë të shkurtesë të korridorit.
Marrëveshja me Agjencionin Federal të Gjermanisë tregon Leka për 9 vite ka arritur të punësojë 5000 persona dhe si marrëveshje është ende në fuqi. Ndërkaq me shtetin e Zvicrës, i cili kishte kërkuar 10 student në lëmin e buqësis, Kosova ka arritur të dërgon vetëm 3 për punë sezonale, për shkak si shtekson Leka, nuk ishin arritur të gjejnë më shumë student me kriteret të cilat ata i kanë kërkuar. Sa i përket punësimit sezonal në Principatin e Liechtensteinit, tekson Leka, janë kërkuar inxhinier të ndërtimtarisë, makinerisë së rënd dhe inxhinier të ushqimit. A i bënd të ditur se këtë i vendi ju janë dërguar disa aplikacione dhe pritë të bëhet për zgjedhja.
Kemi pas dikon afër 7 kandidatëve, për inxhinierë dikon 18 kandidat i kemi pregadit paketën e përmendoj dokumentacionit të ne kemi plasur në shtetin e Liechtensteinit, dhe pritë një tash do të përgjegjën e të në sepse ata bëjnë seleksionimin pas neve.
Kosova vazhdon të përballet me shkallë të lartë të papunësisë, ndërsa mundësit për rritjen e numrit të punësuarve janë shumë të vogla, thonë përfaqësues të punëtorëve. Si alternativa ata konsiderojnë punësimin sezonal. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, thotë se duhet të ndërmerren hapa konkret dhe të arrihet në shkrimin më shumë marrëveshjeve për punësim sezonal.
Për të pa punësuret, unë nuk e di se që të më tepër për nëse nuk bëhet në drejtim diçka. Thëmë të drejtën është një diçka ju e mirë edhe për shtetin, sepse një ditë sigurisht se kjo rini veç ka fillu, do më thonë, ta marë rrugën e kurbetit. Një ditë mund të eksplodoj edhe diçka tjetër, sepse...
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk ka kapacitete prodhuese për të mbuluar nevojat e konsumatorëve, pohojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspertë për çështje ekonomike. Për detajet ndjekim kronikën e kolegës Nadie Ahmeti.
Prodhuesit vendor vazhdimisht ankohen për ambient jo të favorshëm të të bërit të biznes. Por përfaqësuesit e komunitetit të biznesit dhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se edhe në qoftë se ambienti përmirësohet, mungojnë kapacitetet prodhuese që mbulojnë importin në vend. Agim Shahinu, dheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, konsideron se ekzistojnë në vend disa sektor që përmbushin 70% të nevojave të konsumatorve, por që ekzistojnë edhe sektor të tjerë që janë më pak të zhvilluar dhe ato mbesin të varura nga importi.
Por sido që tjetë, politikat në Kosovë nuk janë të favorshme për të krijuar sektorë të reja dhe për të rritur këta sektor për të mbuluar kërkesat dhe për të ndalë importin e produkteve të huaja.
Edhe eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi vlerëson se Kosova nuk ka potenciale prodhuese që ta mbuloj konsumin e përgjithshëm, sepse sipas tij vendi ka një mungesë të produkteve ushqimore karshi kërkesave të konsumatorëve.
Mirpo Kosova ka shumë hapësirë që të bëhet më tepër që të ulet, të zvoglohet importi, por jo të plotësohet, për arsye se asnjë shtet në botë nuk është i vetë mjaftueshëm do të thotë me prodhimin vendor dhe edhe Kosova këtu nuk bën përjashtim. Tendenca jonë edhe si shoqëri, komuniteti biznesit edhe si qeveri është që nëpërmes fuqizimit prodhimit vendor ne të ulim atë hendikepin që kemi ndërmjet bilant në bilancën tregtar ndërmjet eksportit dhe importit.
Importi në Kosovë për vite me radhë ka dominuar krahas importit. Të dhënat e fundit e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se eksporti për muajin qershor të këtij viti kishte vlerën 26.3 milion euro, ndërsa importi 222.4 milion euro, çka do të thotë se është një rënje prej 12.8% për eksport, si dhe një rritje për 2% në import krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Por Gashi shprehet se me krimin e parakushteve, sidomos në sektorin e bujqësisë, prodhimtaria në Kosovë ka shënuar disa hapa pozitiv, por jo të mjaftueshëm. Ai konsideron se një përmirësim i mundshëm në këtë sektor mund të realizohet përmes politikave më të favorshme fiskale, në mënyrë që për prodhuesit të mos aplikohen taksat në vitet e para të fillimit të prodhimit.
Mund inkurajoj dhe thot institucionet vendimarrëse që ti kushtojnë më tepër rëndësi prodhimit vendor dhe të krijojnë kushte më të favorshme pikëspari fermerët ekzistues, domthonjë që të kemi çmime të përballueshme në treg, por njëkohësisht që ti inkurajojmë edhe fermerët e rinj, të thotë edhe prodhuesit e rinj që të merren në sektorin e prodhimtarisë në Kosovë. Kjo do të ndërlidhej edhe me kreditimin e ekonomisë nëpërmes kredive të vogla dhe të mesme.
Edhe Agim Shahini thotë se autoritetet kompetente duhet që të angazhohen më tepër në këtë drejtim në mënyrë që në një mas të rritet eksporti, pasi eliminimi i importit nuk mund të ndodhë.
Në asnjë vend nuk ka, po flas në vendet regjionale, nuk ka ndonjë kapacitet që i plotëson 100% prodhuesit e vendit, kërkesat e vendit përposa nëse marrim bojvodinën për shembull me grur dhe me disa produkte ushqimore, por Kosova nuk e ka prioritet dhe nuk e ka në agjendën e vet krijimin e politika për të zhvilluar prodhimtarin për të zaavancuar importin e produkt vendor.
Sidoqoftë, dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit tregtar më të lartë për muajin qershor 2013, prej 160 milion euro krahasuar me deficitin prej 187.6 milion euro me periudhën e njëjtë viti të 2012. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për fond një kronik nga rajoni Mesak nga Maqedonia. Kryetari i Bashkisë Fetare Islame atje, Sulejman Recepi, në një prononcim për Evropën e Lirë ka bërë thirrje për tolerancë ndëretnike si alternative vetme për perspektivën e qytetarëve të Maqedonisë. Për detajet ndjekim Yusuf Kadriun nga Shkupi.
Toleranca ndërmjet të qytetarëve të përkatësive të ndryshme etnike dhe fetare është një nga qëllimet kryesore në fushën e veprimit të Bashkësisë së Fetare Islame në Maqedoni, thot kryetari i saj Sulejman Recepi. Por sipas asaj që të arrihet ky qëllim, duhet përkushtim edhe nga institucionet dhe grupe tjera religjioze që në rastin konkret edhe nuk ndodh.
E flas nga praktika që shohë përjetoi, bashkësitë tjera fetare shumë pak merren me këtë çështje. Sepse si duket mendojnë se është e tepërt të flitet për tolerancë, e sidomos bashkësia më e madhe fetare Komi, sikurse nuk ka nevojë demonstron këtë praktikë, sikurse nuk ka nevojë që të merret me çështje të tolerancës, mirëkuptimit dhe bashkëtesë.
Thot kryetari i Bashkësisë së Fetare Islame duke përmendur njëse rastësh të ndërmarrën nga institucioni që drejton në uljen e tensioneve mes përfaqësuesve të etniteteve të ndryshme në vend. Për gjendjen në të cilën ndodhet Maqedonia sa i përket tolerancës ndërfetare, kreu i BFI-së fajson edhe politikën e cila, siç shprehet ai, nuk ka qasje të barabartë ndaj të gjitha bashkësive fetare, edhe pse me kushtetut dhe normat tjera juridike ato janë të barabarta.
Ne këtë barabarsi teorike që është në kushtetut, që është në aktet normative, ligjore, juridike, pozitive, ne nuk e kemi shiju në asnjë moment, sepse ne shohim për çdo ditë përjetojmë diskriminim.
Tekson kryetari i BFI-së duke shprehur pakënaqësinë ndaj refuzimit të kërkesave të saj nga ana e institucioneve për kthimin e pronave apo ndërtimin e objekteve fetare të rënuara në periudha të ndryshme kohore. Përkundër kësaj, Recepi thotë se Maqedonia nuk ka alternativë tjetër përveç ruajtjes por edhe kultivimit të raporteve të mira ndërtnike dhe ndërfetare.
Perspektiva e Maqedonisë është vetëm barabarësia mes popujve, sidomos mes maqedonasve dhe shqiptarve, por edhe të gjithë të tjerëve që jetojnë së bashku me ne në këtë vend.
Thekson kryetari i Bashkësisë Fetare Islame Sulejman Recepi, me rastin e festës së Bajramit, ai ka porositur besimtarët që edhe në të ardhmen të jenë para se gjithasht tolerant, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të ketë ardhme bashkëjetesa mes komuniteteve të ndryshme etnike dhe fetare në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kosova ka vështirësi për të arritur marrëveshje për punësim sezonal. Shëbat mbylljen edhe një mision të saj nga rreziku i sulmeve terroriste kësaj radhe në Lahore të Pakistanit. Polemika të shumta rreth asaj sa duhet marrë të drejtën Rusisë për të organizuar lojrat dimrore olimpike. Mbyllen shërbimet e koduara të emailëve që përdorte Snowden. Këtu pra përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Edicioni radhës do të jetë në orën 16:00 ku ju do të jeni në shoqërinë e kolegut Fatmir Bojupi. Mahir Elshani operator dhe unë Artan Haraçia ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkëmiru dëgjofshim.